tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je dr. Dragan Simeunović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Evropske akademije nauka i još nekoliko drugih stranih akademija nauka. Naučni rad profesora Simeunovića posvećen je teoriji, istoriji i filozofiji politike. Pisac je brojnih knjiga, naučnih radova. A evo, pred nama 23. knjige, novo delo gospodina Simeunovića, Istorija srpske političke misli, Novi vek. Izdavač je, pravoslavna reč, Novi Sad. Vreme kada su, kako kaže naš gost, hodali gorostasi. Knjiga je na oko 600 stranica, enciklopedijskog je formata, štampana je na kvalitetnom kunstdruk papiru, zobilje fotografija i crteža. Jednom rečju, luksuzno izdanje. Tu su brojna nedostupna dokumenta koje je naš autor sakupljao širom Evrope. Profesore Simeunoviću, dobrodošli i čestitam na ovoj izuzetnoj knjizi.
I na pozivu i na čestici. I na pažnji koju ukazuje Radio Beograd.
Ali pre nego što počnemo naš razgovor, ja bih da iščitam kratko reči njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja o vašoj knjizi, pa citiram jedan deo: Istorija srpske političke misli predstavlja grandiozan i decenijama stvaran trud profesora Univerziteta u Beogradu doktora Dragana Simeunovića, koji je pokazao kako je srpski narod, držeći se čvrsto u pravoslavnoj veri i ljubavi prema Bogu i rodu, u periodu od skoro 5 vekova robovanja, hrabro odolao svakom obliku ugnjetavanja i ostao veran idealu obnavljanja srpske državnosti. Profesor dr. Simeunović svoj studiozan istraživački hod je započeo opisom kratkotrajnih, ali divljenja vrednih pokušaja da se već u 16. i 17. veku obnovi srpska samostalnost, a završio ga rasvetljavanjem društvenog i političkog stanja pre Drugog svetskog rata, pominjući preko 1000 ličnosti čija su dela bila od značaja u ostvarivanju srpskih narodnih i crkvenih ideala. On je veliku pažnju posvetio narodnim pregaocima iz 18. i 19. veka, kao i onima koji su se istakli na početku 20. veka. Bilo je to doba kada su Srbi svojom slogom, kojim se poslovno kao sposobnost neopravdano odriče, i svojom nacionalnom energijom, uz veliku pomoć brojnih crkvenih otaca, od kojih u ovoj knjizi zasluženo zauzimaju cela poglavlja, a vođeni mudrim, hrabrim sunarodnicima, svi skupa su živeli i umirali za veliku ideju oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. Evo, profesora Simeonoviću, pročitala sam reči njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja o vašoj knjizi. Šta vas je vodilo dok ste pisali ovu knjigu?
Pa moram da kažem da sam bio motivisan kako nekom urođenom radoznalošću da otkrivam nešto novo što nije otkriveno, tako i osjećanjem potrebe da se našem narodu izloži neki tok ideja koji je bio rukovodeći tok tokom proteklih pet vekova da bi se došlo do slobode i do obnove države. Naime, studirajući još sam primetio da postoji bogata istorija političke misli kad je reč o stranim idejama, ali da u toj istoriji političkih ideja i teorija uopšte nema naših ni mislilaca ni naše misli. I lepo je naravno učiti šta je mislio Sveti Augustin i to je i šta je mislio kasnije Makijaveli, ali je zbunjujuće da u celom tom opusu koji se nekad izučavao dve godine na fakultetu koji sam studirao, nemamo u okviru istorije političke ideja, političke misli, političke teorije, nemamo ni jednog našeg reprezentanta, što može da bude da upućuje na jedan kriv zaključak, a to je da mi zapravo nismo ni imali mislioce ili da nisu bili vredni ti njihovi pokušaji. I ja sam kasnije tokom specijalizacije u Holandiji i u Nemačkoj video da se i tekako u tim, kao i u drugim zemljama, obraća pažnja na istoriju sopstvene političke misli i da se ona može upotrebiti. Kako se može upotrebiti? To me je podučio moj prvi, kako bi se to reklo ovim jezikom, kolokvijalni mentor u Holandiji, Leo van Rossum, veliki istoričar u Institutu za socijalnu istoriju, koji je bio stručnjak za Balkan i koji je rekao da ništa ne možemo, pa ni u sobstvenoj zemlji, ni razumeti, ni dobro prognozirati, ako ne znamo šta je bilo u njoj dominantno u politici u poslednja dva veka, koje su ideje bile dominantne, koji su pokušaj realizacije tih ideja bili uspešni i zašto nisu bili uspešni oni drugi koji nisu bili. Sve u svemu imamo, dakle, potrebu da se osvrnemo i da dobro proučimo temelje na kojima ćemo graditi budućnost. Meni se ta misla urezala u pameti, ja evo i dan danas rado prenosim studentima, smatrajući da je odista za jednog politikologa i uopšte nekoga koji je iz oblasti društvenih nauka jako važno poznavati istoriju zemlje o kojoj se priča ili namerava nešto uraditi sa njenom političkom budućnošću. To bi ukratko bili moji motivi zašto sam se odlučio da zasnujem kasniji predmet. Pored pisanja, već od mog magistarskog rada sam krenuo sa, moj magistarski rad je već bio posvećen istoriji naše političke misli, srpske političke misli, i moram da kažem da je u tom pogrešno viđen neki nacionalizam, zato što, mislim, to je smešno, znate, da ljudi, zato što se bavite sopstvenom istorijom, vas optužuju za nacionalizam ili nešto slično. To je naprosto bila potreba. Kod mene postoji očigledno ta prosvetiteljska žica. Ja volim da prosvećujem, ceo život sam i u ostalom i bio prosvetni radnik, profesor univerziteta, to je moja ukupna karijera i smatram da je naš narod dobar, ali ne prosvećen još uvek dovoljno. Nama trebaju hiljade Dositeja, Jerotića i sličnih prosvetitelja koji bi mogli da ukažu. A mi koji smo već u toj prosvetnoj grani bi trebalo da damo svoj maksimalan doprinos u okviru tog kolektivnog prosvećivanja koje nudi obrazovanje. Zato sam se ja i odlučio da možda napravim jednu disciplinu koja se zove Istorija srpske političke misli, koja je jedinstvena i originalna bila kod nas i koju su studenti jako rado prihvatili i velik broj studenata, preko njih 200 sluša, dolaze i oni koji ne polažu. Vidi se da postoji neka unutrašnja duhovna potreba mladih generacija da radi spoznaje sopstvenog ne samo ličnog identiteta, nego i kolektivnog identiteta i političkog identiteta nacije, da vide šta je to bilo vredno, dobro, i ako nešto nije uspevalo, zašto nije uspevalo, i da se vidi taj tok. Znate, ovo što je njegova svetost, patrijar Irinej, učinivši mi veliku čast, rekao za ovu knjigu, odista je ta knjiga neka vrsta putokaza kroz jedan lavirint pokušaja koji su bili spontani, organizovani, uspešni, manje uspešni. Od 1526. vidi se kako se ta rasuta društvena energija polako... I
pokazujete onu zabludu da smo mi pet vekova bili tek samo puko roblje i raje.
Da, upravo to sam teo da razbijem. To je jedan mit da smo mi bili puko roblje. Nismo bili puko roblje. Mi smo bili oni koji su se zapravo borili za tuđe interese. Srpski narod je jedini na Balkanu podeljen od tih većih naroda, podeljen između dva carstva bio i ostao. Rekao bih, drugi su narodi, Slovenci ili Hrvati, bivali u jednom carstvu. Mi smo bili u dva carstva podeljeni. Mi smo bili, u stvari, ratovali smo za druge. Nismo bili baš roblje, ali i to je bilo degradirajuće. Ljudi su često menjali i veru i naciju da bi naprosto dosegli neko bolje lično dobro, zato što svaki čovek koji je normalan teži svome dobru, ali naravno većina naroda se uzdržala od toga i to govori o sudbini srpskog naroda koja je vrlo specifična. Vi kad pogledate već 1526. imamo pokušaj obnove države, imamo da je mlad daroviti ratnik, Jovan Nenad Crni, rodom iz od Crnojevića, napravio na prostoru od Srema do Temišvara državu koju je nazvao carstvom, jer je to ukazivalo njegove ambicije da obnovi srpsko carstvo. Ta država je postojala godinu dana. Iako je on bio samozvani car, njemu su se i austrijski car i ugarska kraljica obraćali sa, u pismima koja postoje u arhivima, obraćali sa care, što je na neki način znak uvažavanja. To titulisanje je moglo biti uslovljeno njegovom vojničkom snagom, jer ne zaboravimo, u tom trenutku Turci idu ka Beču. Dakle, on je počistio Turke sa tog prostora, napravio državu, ona je trajala oko godinu dana, međutim, onda je ubijen iz atentata 1527. godine u Segedinu. Tako se okončalo to. Mi imamo često tu vrstu nepažnje, naši veliki ljudi da stradaju lako, da se ne čuvaju, uvereni da da ih svi vole.
I imamo sklonost da zaboravimo ljude, a seti se iz nekog intervjua jedne vaše rečenice, prilike da je sramota zaboraviti ljude koji su nam stvarali istoriju.
Oh,
slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Dragan Simeunović, a povod je njegovo novo delo, 23. knjiga Istorija srpske političke misli, Novi vek, izdavač Pravoslavna reč Novi Sad, delo koje obrađuje oko 1000 ličnosti nezaobilaznih u shvatanju razvoja novovekovne političke misli. Vreme kada su, kako kaže naš gost, hodali gorostasi. Profesore Simeunoviću, Istorija srpske političke misli, hajmo u ovom drugom segmentu da krenemo o tim gorostasima. Neki su veoma poznati, a neki su mnogo, mnogo manje poznati, ali ne manje važni.
Pa jeste, ja sam napisao da je to bilo vreme kada su gorostasi hodali zemljom, srpskom zemljom, srpskim prostorima, jer a jedan Karađorđe, jedan Njegoš, pa onda kasnije i mislioci poput Svetozara Markovića ili pak jednog Obrenovića, Miloša, su odista ličnosti vredne zapažanja i poštovanja, ali za njih i o njima svi znamo. Međutim, kad je reč o nekim manje poznatim ličnostima za koje znaju samo oni koji su posvećeni nauci ili struci, nemamo mnogo podataka, bar se oni često ne pominju, i u tom smislu odista ta nepravda zaboravljanja velikih ljudi koji su gradili našu slobodu i našu državnost, rekao bi kamen po kamen su obnavljali tu srušenu građevinu Srbiju. Dakle, ja sam pokušao da ispravim te nepravde i da mnogim nepoznatim ili zaboravljenim likovima vratim onu svetlost, da bacimo svetlost na njih i na njihovo delo, kako bi ove mlađe generacije mogle da vide da ništa se ne događa slučajno. Nije, znate, Karađorđe tek samo, znate da su Srbi spavali, pa onda jedan put Karađorđe 1904. napravio revoluciju. Pre toga prethodi niz tih pokušaja obnove. Postoje niz projekata koje su pre svega crkveni intelektualci, zato se njegova svetost patrijar i zainteresovao za knjigu, zato što je u stvari sve do Karađorđa mi imamo da su mislioci o slobodi pretežno bili sveštenici. Gavrilo Stefanović, Venclović, Jovan Rajić, Dositej Obradović, sve su to ljudi koji su bili u stvari ljudi crkve, zato što su oni bili tada intelektualci. Bilo je naravno i među feudalcima oni koji su bili ambiciozniji. To je Đorđe Branković, koji je nepravedno kod nas tretiran kao lažni grof, a u stvari je njime se poslužio Bečki dvor u jednom trenutku kada mu je to trebalo, da bi ga kasnije odbacili i zatvorili doživotno, bi u doživotnom pritvoru. Može se reći da, dakle, ta mešavina znanih i neznanih likova je kod mene sasvim prirodna. Ja mislim da i dan danas mi neke ljude bolje pamtimo iz našeg okruženja, neke manje, ali to ne znači da su neki koji su manje zapamćeni, manje značajni. Znate, bilo je sjajnih, briljantnih ideja, bilo je i veličanstvenih ljudi koji su imali samo jednu ideju. Oni nisu mogli dobiti veliki prostor u knjizi, ali ta njihova ideja zavređivala da se makar na desetak ili na 5-6 strana objasni ta ideja. Ima ljudi koji su bili prebogati idejama, pomenuli smo Svetozara Markovića, on je bio jedno tako veliko ime o kome nama u vreme komunističke vladavine nisu dali da znamo istinu, zato što je on bio socijalista koji nije bio baš marksista, i onda, naravno, pošto je kako je to bilo ono vreme, kako je moj duhoviti profesor Najdan Pašić govorio, u komunističkom poretku ne postoji istorija od majmuna do avnoja. Sve počinjalo od avnoja. I onda, naravno, Stefan Marković je bio tretiran kao jedan bledi socijalista koji nešto donosio, neke malo ideje, da je bio mucavac, da je bio pritom još tuberkulozan, kao da je to bitno. Znači. A u suštini Svetozar Marković je bio čovek koji je imao u Prvoj internacionali istu funkciju kao i Karl Marx. Bio agent korespondent Prve internacionale. Imao je ilegalnu revolucionarnu organizaciju, Njegov brat će biti streljan kao oficir kada se to bude otkrilo nakon Svetozarove smrti i može se reći da je u svakom slučaju znači mnogo više. Sam Karl Marx ga je uvažavao, što se može videti iz toga da je recimo Svetozar Marković objavljivao na prvoj strani Marksovog časopisa svoje članke, što je Marks, koji bi vrlo sujetan, čuvao tu prvu stranicu uvek za sebe. I da je Svetozar Marković mnogo puta objavio svoje članke kod Marksa u njegovom časopisu, a da je Friedrich Engels, koga smo mi ovde uzdizali, zapravo bio daleko manje bitan. Tajno glasanje o tome ko spada u prvih 16 pera prve internacionale pokazuje da su tu naravno Marks i Bakunin među tim najtalentovanijih 16 pera. Zamislite sad u Radio Beogradu kada bi tajnom glasanjem vi birali 16 prvih najboljih pera Radio Beograda. I tu je i Svetozar Marković u tih prvih 16 pera. Ali nije Friedrich Engels. Znači, mi smo podcenjivali svoje velikane, a uzdizali smo tuđe. I to smo radili u svim vremenima. Ja ću pomenuti sudbinu malo poznatog srpskog socijaliste Mite Cenića, koji je relativno nepoznat široj publici, a kako i ne bi bio nepoznat. Već za vreme života on se sporio sa Karlom Marksom i tu je navuko već odijum tadašnjih socijalista koji su bili Marksovi sledbenici, ali je navuko i odijum vlasti jer je bio revolucionar. I on recimo kaže, za razliku od Karla Marksa, ja mislim da revolucije neće pobeđivati u mirnom vremenu, već samo u vreme velikih kriza, velikih ratova. Što istorija potvrdila. Nama su socijalističke revolucije sve bile ili u Prvom ili u Drugom svetskom ratu. Pa onda kaže, revolucija neće izbiti prvo u Engleskoj, kao što misli Marks, već u Rusiji, jer su tamo suprotnosti najveće. To kaže dobrih 35 godina pre Lenjina. A mi smo učili samo kako je to Lenjin otkrio i osmislio. Međutim, nije tačno. Znate, mislim, tako da je on još za života od svog rođenog strica, koji je bio ministar pravde, osuđen na 12 godina zatvora u teškim okovima. I kasnije, da li ga je rehabilitovala socijalistička vlast ili komunistička? Ne. On je zbog toga što se usudio polemisati sa Marksom, iako je bio sve u pravu, bio potpuno zanemaren. U onom čuvenom svečarskom kalendaru u vreme komunizma postoje neka vrsta kalendara gde su se obeležavali datumi preko Socijalističkog saveza svi značajni ličnosti. Njega nije bilo. Njega nije bilo. Ne. Ja kad sam pokušao kao asistent da mu se podigne spomenik, tadašnji predsednik gradskog komiteta, jedan naš profesor koji još uvijek živ, neću mu pominjati ime, nije dozvolio da se podigne spomenik Dimitriju Ceniću, iako su studenti masovno to zahtevali, pisali su i listu student i tako dalje. Naprosto nije bio dovoljno marksistički orijentisan. Mi vidimo da su nepravde očigledno dolazili iz raznih uglova, sa raznim pobudama, da su ljudi zaboravljani. Pogledajte sudbinu Karađorđa, koji je ceo 19. vek bio anatemisan kao, zato što je druga dinastija bila na čelu, ili ljudi koji su bili njegovi saborci, jedan Filip Višnjić, koji imao briljantnu ideju da sloboda, bitka za slobodu započinje pesmom. Mm-hmm. Hrabrost je zapevati kada ste porobljeni. Kada nema slobode, prva hrabrost, prvi znak prkosa je pesma. I taj slepi guslar je prešao ogromne staze i bogaze, iako je bio slep. Danas čovjek kolima, kada bi išao peške od Bosne, od Semberije, on je rođen u Semberiji blizu Bijeljine, pa peške išao skroz od Crne Gore pa do Rumunije, potpuno peške. Znate, mislim, i to slep, naravno, ponižavan, vređan od Turaka, ocecali su mu i prste da ne bi guslao, stvorio je fantastične pesme. A njegove pesme imaju i dokumentarističku vrednost zato što vi imate da iz njegovih pesama. Zahvaljujući njegovim pesama mi znamo opise. Iako je bio slep, on je slušajući od drugih beležio kako su bili obučeni, šta se događalo, i sve u svemu moram da kažem da isto tako plemenit jest Ive od Semberije, koji je celo svoje imanje dao da bi otkupio roblje iz Mačve koje su uzeli bosanski Turci. Je gest koji je tada u Evropi nije imao ravnog. Znate, a mi smo to sve zaboravili. Danas postoje neke male uličice u kojima oni koji žive ne znaju niko je bio od Semberije, a o Filipu Višnjiću se zbog toga što kolege koje se bave filologijom o njemu pišu ipak više zna.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je dr. Dragan Simeunović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beogradu, član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Evropske akademije nauka i još nekoliko drugih stranih akademija nauka. Neposredni povod ovonedeljnom razgovoru je njegova 23. knjiga Istorija srpske političke misli, novi vek, izdavač Pravoslavna reč, delo koje obrađuje oko 1000 ličnosti nezaobilaznih u shvatanju razvoja novovekovne političke misli. Profesore Simeunović, u ovom segmentu koji nam sledi ja bih predložila da kažemo nešto o onima koji su stvarali državu, o stvaranju državu, Pašiću, Apisu, Gavrilu Principu, i ako stignemo od ovoliko značajnih ličnosti koje su u vašoj knjizi.
Mislim da je važno pomenuti one ljude koji su dali najveći doprinos, pa onda u knjizi imaju njihove ideje najviše prostora. Pre svega Jovan Ristić, čovek koji je osmislio strategiju priznavanja Srbije na međunarodnom planu i uspeo da, uprkos relativno nepovoljnih istorijskih okolnosti, Srbiju pretvori u državu koja je bila potpuno ravna po međunarodnom priznanju i Francuskoj ili Engleskoj, bilo kojoj drugoj državi. Njegova strategija kao diplomate je bila potpuno drugačija od svih onih koji su postali do tada ili koje imamo danas. Recimo, danas studenti uče u manjim zemljama, pa i u našoj, principe spoljne politike ili diplomatira način, kao da prepisujući u stvari ono što iz američkih udžbenika. Ali to znači kao da smo mi velika sila, pa ćemo primenjivati te principe, a ne možemo da ih primenjujemo. Dakle, Jovan Ristić je potpuno drugačiju strategiju napravio. On je napravio strategiju diplomatije malih zemalja, pre svega Srbije, koja nije bila takva da je polazilo od toga da se govori drugim zemljama šta nama treba i zašto bi bilo dobro da Srbija bude međunarodno uvažena i priznata. On je govorio zemljama, naročito onim koje nisu bile sklone, zašto je dobro za njih, a ne za nas, da Srbija bude priznata ili da se unese neko rešenje. Dakle, stalno je tragao da njima pokaže šta je njihov interes, kako bi oni glasali, dakle, za svoje interese. i bio čovek koji je čak i veliku moćnu saveznicu Srbije, Rusiju, naterao da poklekne u jednom trenutku pred njegovom oštrumnošću. Naime, Rusi su vrlo često koristili Srbiju kao saveznicu na desnom krilu, ratujući protiv Turaka, ali posle toga bi zna se davali Bugarima ono što je bilo osvojeno, što je Srbe ljutilo. I Jovan Ristić je jednom tako napravio jedan gest koji je nezapamćen u našoj istoriji srpsko-ruskih odnosa, to je da se pretvarao kao da će Srbija ponovo učestvovati u narednom rusko-turskom ratu, a onda kada je počeo taj rat, Rusi su računali da će Srbi opet da krenu protiv Turaka, međutim Srbi nisu odazivali i u početku su bili ljuti, začuđeni ruski diplomati, pa ljuti, na kraju je bilo i pretnji, a kad su Rusi počeli gube rat i kad je bilo jasno da zavise od toga hoće li Srbi ući u taj rat ili ne, onda su poklekli bukvalno pred Ristićem, koji zatražio da ovog puta obećaju stvarno prema Srbiji jedan korektniji odnos. I tako smo mi dobili one granice prema Bugarskoj, zahvaljujući Ristiću, i dan danas su te granice u tom pravcu, zahvaljujući njegove oštrumnosti. Naime, on je sproveo prvi referendum u Evropi, pošto je bio nemački đak, studirao je u Berlinu i u Heidelbergu. Dakle, znao je da postoji taj teorijski model referenduma izjašnjavanja manjina, ali ga je prvi sproveo upravo na tom razgraničenju sa Bugarskom i kasnije se pozivao na to. Dakle, postojalo i znanje kod naših političara toga vremena, a ne samo dobra volja. Isto tako se poslužio jednim malim trikom da bi Srbija bila sigurno priznata. On je zamolio svoga profesora berlinskog čuvenog istoričara Leopolda Rankea da Leopold Ranke zamoli Bizmarka, sa kojim je bio u dobrim odnosima, koji je tada bio sve i svja u Evropi, da na Berlinskom kongresu pročita srpsko pismo kao srpsku molbu. Ranke, naravno, svoga đaka, srpskog studenta nekadašnjeg, nije mogao odbiti, a Bismarck pak, polazeći od toga da je u Nemačkoj dan danas poštovanje profesora, uopšte doktora nauka, ali profesora ogromno, mnogo veće nego recimo kod nas u Srbiji, on to nije mogao da odbije jednom uglednom profesoru kao što je bio Ranke. Ali, dakle, iako je Bismarck samo pročitao to pismo, to čitanje pisma je imalo takav efekat na ostale sile da su oni glasali potpuno u korist tih ideja koje je Srbija izložila preko Jovana Ristića. Drugim rečima, malo se poslužuje trikom. Dakle, malo veština, a onda ovamo vidimo na primjeru referenduma znanja, jer su Rusi pokušali da daju Bugarima po običaju to što je osvojeno, ali više nisu mogli, jer je Evropska međunarodna zajednica u to vreme, kako je praktično Evropa bila zajedno sa Rusijom međunarodna zajednica u tom trenutku, stala iza tog, jer je to teorijski model koji njima bio potpuno prihvatljiv. Izjašnjavanje naroda o tome ko su i šta su. Tako da, hoću da kažem, Jovan Ristić, posle toga velikani poput jednoga Nikole Pašića, koji je započeo svoj politički put kao socijalista i bio na tragu ne samo Marsa, već i Bakunjina, i da nije bilo Svetozara Markovića, i Nikola Pašić bi u svojoj mladosti uronio jednu veliku avanturu. Naime, Bakunjin je predlagao u Cirihu srpskim studentima, socijalistima, koji nije bio mali broj, i svi su oni gledali u Bakunjina kao u Boga, da se u Srbiji podigne prva socijalistička revolucija na svetu. To je, u stvari, Bakunjin je pokušao jedan eksperiment sa našim narodom i to je sprečio Svetozar Marković, koji se suprotstavio, iako mlad, Bakunjinu, koji je bio veliki autoritet, i rekao je to ne može da se, ne može se pravi nikva radnička, proletarska revolucija u zemlji u kojoj je 8 okruga još po Turcima. To narod je nepismen, oni ne znaju šta je socijalizam, ni anarhizam, ni sve to o čemu Bakunjin govorio i pisao, ali su ostali studenti bili za, tek kad je Svetozar to uradio. Dakle, jedan tako gorljivi socijalista kakav je bio Nikola Pašić u mladosti, kasnije postaje radikal, državotvorni delatnik najvišeg ranga, kao što znamo, i onda je podizao tu Srbiju, I Srbija je početkom 20. veka bila država koja je bila odista cenjena, ekonomski stabilna, ali je imala problem jedne izumiruće dinastije koja je dala svoje. Iako se danas podcenjuje uloga Obrenovića, moram da kažem da je uloga Obrenovića, naročito Miloša Obrenovića, bila ogromna, da je i kralj Milan, pored svojih grešaka, koje nisu bile male, imao svoj doprinos jačanju države Srbije i naprosto sve se potroši, pa se i ta dinastija potrošila. Na nesreću, smena dinastička izvršena nasilnim putem. Znamo da je Apis odigrao ulogu sa suverenicima i da je nasilja bilo u tom razvoju državnosti Srbije i njenoj obnovi, bilo je. Ali nije bilo toliko mnogo. Znate, imali ste nekoliko atentata u 19. veku, pokušaja, imali ste svega 2-3 ubistva vladara. Kad vi uporedite to sa takozvanim demokratskim razvijenim državama,
to je sitnica.
Mi smo ovde, mislim, pacifisti u odnosu na njih.
Profesore, šta je vaše mišljenje o Apisu? O Apisu se misli
Apis je, znate,
i ovako i onako.
On je dobio mesto u ovoj knjizi zato što je on naprosto ličnost koja se ne može zaobići. Njegova ideja o prevratu kao putu popravljanja države, jačanja države, dovođenjem vitalnije i modernije dinastije Karađorđevića umjesto Aleksandra Obrenovića, koji je već bio dekadentan. Nije da. Samo taj brak sa jednom problematičnom ženom, kako su je tada nazivali, bio sporan u javnosti, nego i mnogo toga što je već radio njegov otac.
Sam,
njegov otac se kocka u Beču, trošio. Sve su to stvari koje se više nisu mogle raditi ceo vek kasnije. Mogao je Miloš Obrenović tako da raskalašno živi, ali već je to vreme kada je građanska Srbija na to gledala sa kritikom i Apis je naprosto bio ne tako značajan učesnik u samom prevratu, jer je bio odmah na početku prevratničke operacije 1903. ranjen teško, ali kasnije je postao ovaj heroj zato što je njegova sestra bila udata za narodnog poslanika, čuvenog istoričara i Stanoja Stanojevića, i on je ovaj naprosto u beogradskim salonskim krugovima kao ranjenik iz ugledne porodice bio obilažen. Tako da Apis, kontroverzna ličnost na prvi pogled. Zapravo bio jedan ultrapatriota, vojnik, spreman da za interes otadžbine žrtvuje vladaoce, ne samo Aleksandra, nego je to bilo viđeno i kao moguća varijanta za smenu Aleksandra Karađorđevića. I zbog toga je pogubljen. Današnje neke teze da je on bio austrijski špijun i tako dalje, dolaze upravo iz redova onih istoričara koji naprosto ne samo teže atrakciji po svaku cenu, nego i gledaju da revidiraju istoriju. Mm-hmm. Pošto je Apis jedan od junaka srpske omladine, onda gledaju da zovu sumnju u njega, naprosto tako tim tvrdnjama da on bio špijun. Pazite, kad to može u publicistici bez ikakvih dokaza to tvrditi, može i novinar to. Ja ne zameram nijednom novinaru koji će to pomenuti ili publicisti, jer njihova je više funkcija da zabave, ali naučnik ne smije ništa da kaže što ne može da dokaže. Znate, tako da je Apis bio prvo heroj, onda kasnije žrtva. On nije imao ni lični život, nije imao ni porodicu, bio je sav toj predan toj velikoj ideji stvaranja Srbije i na kraju je platio glavom da bi se zadovoljila sujeta Austro-Ugarske i ja mislim da je rehabilitacija koju izvršila komunistička vlast pod Josipom Brozom, jedna od najsvetlijih stvari koje je ta komunistička vlast uradila u odnosu prema našoj istoriji, zato što je rehabilitovala Apisa. Dakle, nema dileme da je on bio čovek koji možda nije imao velike ideje, sem te prevratničke, ali koji je ostavio dovoljan trag da bi bio poštovan i najvažnije, dakle, ne biti za Apisa ili protiv, nego razumeti Apisa.
I sada kratko da razumemo Gavrila Principa.
Pa znači, reč je o jednom mladom dečaku koji je zakasneli revolucionar. U vreme kada mnogi dobrovoljci idu da oslobađaju staru Srbiju, kada je ovde to moda, on je došao prekasno. On kad je otišao sa grupom mladinaca iz Bosne, u Prokuplju su ga vojne vlasti vratile, ne zato što nije bio sposoban, kao što se misli za vojsku, zato što je bilo već, završene su bile te operacije. I on se odlučio na jedan čin koji nije bio racionalan i nije bio u interesu države Srbije, apsolutno. On je naprosto, kao što je sam rekao, bio jugoslovenski nacionalista. Dakle, njegova ideja, kao što ćemo vidjeti na suđenju, nije bila nikakva velika Srbija. On je hteo da se razne jugoslovenske narode oslobodi od austro-ugarske tiranije.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, belo vranje, će se pišem u kumite, u kumite, matku mitaje. Pa će uzmem kraljsku sablju i toj kraljsko sve oružje, pa će idem čekupčinju Prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se te pan stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kće rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je profesor dr. Dragan Simeunović, autor 23. knjige Istorija srpske političke misli Novi vek, izdavač Pravoslavna reč Novi Sad. Profesore Simeunoviću, evo za ovaj završni segment Riznice, da kažemo nešto i koja je uloga mnogobrojnih neznanih junaka. Vi u knjizi imate preko 1000 likova, vrlo slavnih, ali i oni koji su manje poznati, ali ništa nisu manje značajni. Znači, uloga neznanih junaka, brojnih komita, rodoljuba.
Pa u knjizi se pominje odista preko 1000 likova, ali neki nepoznati su zaslužili i cela poglavlja. Ja bih tu odvojio dva čoveka sa bajkovitom pričom. Jedan je Husein Gradaščević, vođa bosanskih muslimana, koji je osvetio cara Lazara na Kosovu 1831. godine u bici sa sultanovom vojskom, o čemu ovde niko ništa ne zna, zato što nama ne odgovara da je to uradio musliman, bošnjak, Husein, a muslimanima takođe, mnogim muslimanima koji su ekstremi, takođe to ne odgovara. I to su neke stvari, iako nije sporno da je on istorijska ličnost sa oreolom žrtve. Dakle, ja ću krenuti od njega. Prosto Bosna, koja je bila izvorište janjičarskog vojnog reda, a treba znati da je 1831. svaki treći vojnik bio u turskoj vojsci bio bosanac, bio janjičar. Drugim rečima, manje više. I da je to bilo jako skupo za ekonomski posrnulo tursku carevinu i da je posle nekoliko pokušaja ukinut taj janjičarski red, što je značilo za bosanske muslimane feudalce gubitak privilegija. Oni su pružili snažan otpor. Dakle, sve je počelo kao borba za privilegije bosanskih feudalaca na čelu sa mladim darovitim vojskovođom Gradaščevićem, ali je u njemu rasla svest da je to otpor naroda. A narod dotad nije bio samo, nisu bili samo muslimani. On je tad prvi put naoružao, dozvolio da se naoružaju pravoslavni Srbi iz Bosne i peške se išlo od Bosne ka Kosovu. Nije baš na Vidovdan, ali tu blizu koji desetak dana je sačekao ogromnu tursku vojsku. Milošu i Njegošu je nudio da se stvori teritorija zajednička Slovena, gde je on uvideo Bosnu otprilike kakva je onda bila Srbija pod Milošom Obrenovićem. Miloš i nije verovao da će mladi junoša da nešto uradi protiv ogromne vojske, ali se narod pribirao i išli su i muslimani i pravoslavci za Gradaščevićem, pristizali ga od Foče, od Nove Varoši, od mnogih drugih krajeva i najzad kad se desio taj boj, on je porazio ogromnu tursku vojsku, zarobio veliki broj paša. To je bila druga po veličini bitka te godine u Evropi. Samo je veća bitka bila između Rusa i Poljaka. A on je čak nudio ruskom caru da svi bosanski muslimani pređu u pravoslavlje kako bi zadržali svoje feudalne privilegije.
Da.
Međutim, to je gest koji nije poznat u istoriji. To je pismo išlo preko Miloša Obrenovića. Međutim, ruski car nije imao interesa, naprosto se bojao da se ne zameri Austro-Ugarskoj, kojem u tom trenutku dirigovao Meternih spoljnom njenom politikom, zato što je znao da Austro-Ugarska već baca, što kažu, već odavno tople poglede ka Bosni i Hercegovini i nije prihvatio to, bojeći se da u tom njegovom ratu sa Poljacima Austrija ne priskoči Poljacima kao katolicima u pomoć. Kada je on pobedio, umesto da se sjedine te države, dakle upravo Rusija nije dozvolila ujedinjenje, Njegošu nisu dozvolili da pomogne Gradaščevića, iako Njegoš imao veoma velike simpatije i bio je željan rata, znamo da mu to nije bilo dopušteno. Gradaščević će biti isto tako samo godinu dana na čelu. Ali da su se spojile te teritorije, teorijski gledano, od Banja Luke do Skoplja, je držao Gradaščević i ondašnja Miloševa Srbija i Crna Gora, to bi bila jedna od najznačajnijih država u Evropi danas. Hoću da kažem, zato je važno znati istoriju i razumeti potrebu sloge.
Da.
Nama ta priča o Gradaščeviću treba da bude most ka Bošnjacima i njima ka nama, jer u jednom trenutku je postojao narodni interes prema nekom tuđinu i eksploatatoru. Druga priča se tiče komita koji bih izdvojio za danas. Uzeo bi sudbinu, isto bajkovitu sudbinu mladog srpskog oficira Dimitrija Begovića, koji je za vreme Topličkog ustanka 1917. godine bio jedan od organizatora ustanka u Jablaničkom kraju. Bio je komandir čete i kasnije komandant i vojvoda, ali početak priče je vezan za njegov herojski čin. Pošto su Bugari činili zverstva, Srbi odista nisu imali drugog izbora nego se podignu na ustanak. To je bio ono što kaže Ivo Andrić, grč tela koje se brani. Znate, kako vam neko siluje na vaše oči ćerku, suprugu, majku, vi znate da će vas ubiti ako pokušate da ih odbranite od bugarske vojske, od bugarske okupatora. Ali čoveka neki minimum časti nateruje da to uradi, da ne bi gledalo njegovo dete kako on ništa ne čini da bi živeo. Znači, 12.000 ustanika komita se borilo i stvorilo jedinu slobodnu državu na teritoriji na tlu Evrope u vreme Prvog svjetskog rata, koja je bila pod okupacionim vlastima. To niko drugi nije uspeo. U Irskoj je samo dva dana bio ustanak koji je pomagala Nemačka vojna obaveštena služba, koji se ugasio. Znači, Dimitrije Begović je, kad mu je bugarski pukovnik zarobio ženu i četvoro dece, i to trudnu ženu, jel da, i rekao da će ih ubiti ako ne preda četu, a trebao je da preda 109 ljudi. On je to mogao, Dimitrije Begović kao komitski komandant je to mogao da izvede, da ih navede četu na način koji je bio običajen da upadnu u klopku, jer je ta prepiska i dan danas postoji. On je odgovorio, srpski oficir se ne predaje i koliko god da volim svoju ženu i decu, ne mogu da 109 mojih boraca koji mi veruju predam zbog moje žene i dece. Ubijte moju ženu i decu, jer ćete ih i ovako ubiti, jer ste ubili druge. I Bugari su spalili. To su jedina četiri deteta koja su spaljena u vreme Topličkog ustanka. Su Bugari pravili strašna zverstva, njihova vojska, njihove komite. Tako da je to prvi moment koji odvaja Dimitrija Begovića. Žrtvovati porodicu, neka svako u svojoj glavi pokuša da zamisli da treba da ženu koja je trudna, njoj su Bugari rasporili stomak bajonetom i ugurali i nju i to nerođeno dete u sedmom mesecu, muško dete, sa četvoro žive dece u jednu pojatu blizu sela Gajta na planini Radan blizu Prolom banje, ubili. Drugi moment je praktično njegova herojska smrt, gde se on, iako je bio izdan, posle sloma ustanka herojski borio i kad mu je nestalo municije, on se opasao eksplozivom i rekao će se predati sa oficirima. Povedeni visokom nagradom za njegovu glavu i povedeni njihovom voljom za napredovanjem, par bugarske oficira je poletelo da zgrabi u Praskozorje februaru 1918. komitskog komandanta Dimitrija Begovića, koji izašao iz zaklona podignutih ruku u Praskozorje, držeći u stvari dve odšrafljene bombe. I kad su se približili da ga uhvate, on je aktivirao bombama eksploziv na svome telu i poginuo je poput Sinđelića. Treći moment u toj njegovoj bajkovitoj životnoj priči jeste da tri godine kasnije njegova rođena sestra Komita pronašla izdajnika koji je bio kum na jednoj svadbi i ubila ga kao u western filmovima. Pred celom svadbom ga ubila iz pištolja, dojahala na konju, ubila ga, odsekla mu glavu, odnela glavu u riznici gradonačelniku Prokuplja, stavila na sto i rekla: ja sam moga brata osvetila. Vi niste hteli da kažnjavate izdajnika. U stvari, politika kralja Aleksandra je tada bila da se oprašta austrijskim, odnosno slovenačkim i hrvatskim oficirima, ali onda ste morali praštati i srpskim izdajnicima. Dakle, ne bila neka vrsta opšte amnestije, što narod nije razumeo, pa ni sestra Dimitrija Begovića, Milica se zvala, treba je pomenuti ime. Ali on je gradonačelnik koji sam bio nekad oficir rekao: idi kući, niko te neće dirati, i nisu je dirali. Ona je u Drugom svetskom ratu umrla prirodnom smrću od neke bolesti, udala se, imala dva sina. To sve govori o nama. Ova priča je...
I da to zaokružimo. Da,
da
je
to zaokružimo. Prosto te neobičnosti, pogledajte, čovek žrtvuje porodicu svoju, ne, više od života je dao taj Komita. I zato danas nazivati Komite običnim razbojnicima, nekakvim dobrovoljcima, golačima, je uvreda da svih tih 12.000 Komita koji su polagali svoje živote, 20.000 ljudi ubijeno u tom ustanku. Znači, borili smo se i oružjem, ali i idejama, da oružje neka miruje, ali ideje treba čovek stalno da češlja, da obnavlja i da iz njih izvlači ono što se može da bi se ugradilo kao temelj za bolju budućnost ove zemlje.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je bio dr. Dragan Simeunović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Evropske akademije nauka i još nekoliko drugih stranih akademija nauka, a neposredni povod našeg današnjeg okupljanja je bila njegova 23. knjiga Istorija srpske političke misli, Novi vek, izdavač Pravoslavna reč Novi Sad, delo koje obrađuje oko 1000 ličnosti. Mi smo tek malo zagrebali. Profesore Simeunoviću, najlepše hvala na ovom nedeljnom gostovanju. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.